Hizqiyol 20-bob. Surgun bo'lgan paytimizning 7-yili, 5-oyning 10-kunida ayrim Isroil oqsoqollari egamizga maslahat solmoqchi bo'lib oldimga keldilar. Ular ro'paramga o'tirdilar. Shunda egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil oqsoqollariga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sizlar hali menga maslahat solmoqchi bo'lib keldingizlarmi? Men barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sizlarga hech qanday maslahat bermayman. Ey inson, kelgan bu odamlarni sen hukm qilishga tayyormisan? Qani, ularga ota-bobolarining qilgan jirkanch odatlari haqida gapirib berchi. Ularga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men Isroil xalqini tanlab, Misrda ularga o'zimni tanitgan edim. O'shanda men ularga egangiz Xudo bo'laman deb ont ichgandim. Ularni Misrdan olib chiqishga, ular uchun tanlab qo'ygan eng ulug'vor yurtga, sut va asal oqib yotgan yurtga olib borishga ont ichgan edim. O'shanda ularga aytgan edim. Har biringiz ko'zingizni quvontirgan makruh butlaringizni yo'qotinglar. Misr butlarga sig'inib, o'zingizni bulg'amanglar. Egangiz Xudo menman. Ammo ular menga qarshi isyon ko'tardilar. Gapimga quloq solmadilar. Birontasi ham makruh butini tashlamadi. Misr xudolaridan ular voz kechmadilar. Shunda men qahru g'azabimni Misrda yoq ularning ustiga yog'dirmoqchi bo'ldim. Ammo shaxtimdan qaytdim. Isroil atrofida yashagan xalqlar oldida badnom bo'lishni istamadim. Chunki men Isroil xalqini Misrdan olib chiqib, o'sha xalqlar oldida o'zimni tanitgan edim. Shuning uchun men Isroil xalqini Misrdan olib chiqdim. Sahroga boshlab bordim. U yerda ularga farmonlarimni berdim. Qonun qoidalarimni bildirdim. Zotan, qonun qoidalarimga rioya qilgan har qanday kishi yashaydi. Men ularga shabbat kunlarimni o'zim va ular orasidagi alomat qilib berdim. Toki ularni muqaddas qiladigan egasi men ekanligimni bilishsin. Ammo ular sahroda ham menga qarshi isyon ko'tardilar. Farmonlarimni bajarmadilar. Qonun qoidalarimni rad etdilar. O'shalarga rioya qilgan kishi yashagan bo'lardi. Ular shabbat kunlarimni ham bulg'adilar. Shunda men sahroda ularning ustiga g'azabimni yog'dirib, yo'q qilib yubormoqchi bo'ldim. Ammo Isroilni Misrdan olib chiqqanimni ko'rgan xalqlar oldida badnom bo'lmasligim uchun shaxtimdan qaytdim. Shunday bo'lsa-da, ularni dunyodagi eng ulug'vor yurtga, sut va asal oqib yotgan yurtga olib bormayman deb sahroda ont ichdim. Ular qonun qoidalarimni rad etgan edilar. Farmonlarimni bajarmagan edilar. Shabbat kunlarimni bulg'agandilar. Qo'yingki, qalblarini butlarga bag'ishlagan edilar. Shunga qaramay, men ularga achindim. Sahroda qirilib ketishlarga yo'l qo'ymadim. Men ularning farzandlariga shunday deb uqtirdim. ota-bobolaringiz yo'lidan yurmanglar. Ularning odatlariga taqlid qilmanglar. Butlari bilan o'zingizni bulg'amanglar. Men egangiz Xudoman. Mening farmonlarimga rioya qilinglar. Qonun-qoidalarimni bitta qoldirmay bajaringlar. Shabbat kunlarimni muqaddas deb bilinglar. Chunki bular oramizdagi alomatdir. Shunda egangiz Xudo men ekanligimni bilib olasizlar. Ammo farzandlari ham menga qarshi isyon ko'tardilar. Qonunlarimga rioya qilgan kishi yashagan bo'lardi. Ammo ular farmonlarimni bajarmadilar. Qonun qoidalarimga rioya qilmadilar. Shabbat kunlarimni bulg'adilar. Shunda men sahroda ularning ustiga g'azabimni yog'dirmoqchi bo'ldim. Ammo Isroilni Misrdan olib chiqqanimni ko'rgan xalqlar oldida badnom bo'lmasligim uchun o'zimni tiydim. Shunday bo'lsa-da men sahroda ont ichdim. Sizlarni boshqa yurtlarga quvib yuboraman. Xalqlar orasiga tarqatib tashlayman deb aytdim. Chunki ular qonun qoidalarimni buzdilar. Farmonlarimni rad etdilar. Shabbat kunlarimni bulg'adilar. Ko'ngillari ota-bobolarining butlarini tusadi. Men ularga yomon qonunlarni, hayot uchun yaroqsiz qoidalarni berdim. Ularni o'zlari keltirgan nazrlari bilan bulg'adim. To'ng'ich bolalarni qurbonlik qilib, olovda kuydirishlarga yo'l qo'yib berdim. Ularni xonavayron qilish uchun shunday qildim. Toki ular egasi men ekanligimni bilib olishsin. Shuning uchun ey inson, Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi demoqda. Sizlarning ota-bobolaringiz menga xiyonat qilib, shak keltirar edilar. Men beraman deb ont ichgan yurtga ularni olib kirganimdan so'ng, ular ko'zga ko'ringan har bir baland tepalik ustida, har bir yashil daraxt ostida o'z xudolariga qurbonliklar keltirar edilar. Meni qattiq g'azablantirar edilar. O'sha xudolariga xushbo'y tutatqilar tutatib, sharobni nazr qilardilar. Men ulardan, sizlar o'sha xudolarga sajda qilish uchun qayerga borasizlar? Deb so'radim. Ular menga, sajdagohlarga boramiz, deb javob berdilar. Shu sababdan o'sha joylar bugungi kungacha Bamax deb atalmoqda. Shunday ekan, Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sizlar ham ota-bobolaringiz singari o'zlaringizni bulg'amoqchimisizlar? Menga bevafolik qilib, makruh butlarga sig'inmoqchimisizlar? Sizlar butlarga nazrlar keltiryapsizlar. Bolalaringizni qurbonlik qilib, olovda kuydiryapsizlar. Bunday jirkanch qilmishlar bilan bugunga qadar bulg'anib kelyapsizlar. Shunday ekan, qanday qilib mendan maslahat so'rashga jur'at etdingiz? Men egangiz Rabbi, barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sizlarga hech qanday maslahat bermayman. Sizlar ichingizda boshqa xalqlarga o'xshasak edi, yog'och va toshga sig'inadigan ellarday bo'lsak edi deb niyat qilasizlar. Ammo bu niyatingiz amalga oshmaydi. Men barhayot xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, cheksiz qudratim, ajoyibotlarim va alangali g'azabim bilan sizlarga hukmronlik qilaman. Sizlar begona xalqlar orasiga tarqalib ketdingiz. Men sizlarni o'sha yurtlardan olib chiqaman. Qudratim, ajoyibotlarim va alangali g'azabim bilan sizlarni yig'ib olaman. Sizlarni xalqlardan uzoqqa, sahroga olib boraman. U yerda hammangizni yuzma-yuz hukm qilaman. Ota-bobolaringizni Misr sahrosida qanday hukm qilgan bo'lsam, sizlarni ham xuddi shunday hukm qilaman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Sizlarni cho'ponning tayog'i bilan saralayman. Ahdimga bo'ysunishga majbur qilaman. Menga qarshi gunoh qilgan isyonkor odamlarni orangizdan yo'q qilaman. Sizlar musofir bo'lib yurgan yurtdan o'sha isyonkorlarni chiqarib yuboraman. Ammo Isroil yurtiga ular kirmaydilar. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Ey Isroil xalqi, egamiz Rabbi shunday demoqda. Menga quloq solishni xohlamasangiz, yo'qolinglar. Har biringiz butlaringizga sig'inib yuraveringlar. Ammo nazarlar u butlaringiz bilan meni badnom qila ko'rmanglar. Zero, ey Isroil, butun xonadoning faqat mening muqaddas tog'imda, Isroilning baland tog'ida, o'sha yurtda menga sajda qiladi. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. O'sha yerda sizlarni qabul qilaman. Hadiyalar u a'lo in'omlaringizni, muqaddas tortiqlaringizni keltirishni buyuraman. Sizlar boshqa yurtlarga tarqalib ketgan bo'lsangiz-da, men sizlarni yig'ib olaman. Xalqlar orasidan olib chiqaman. Xushbo'y tutatqining muattar hididan mamnun bo'lganday, sizlardan mamnun bo'laman. Barcha xalqlarning ko'zi oldida o'z muqaddasligimni orangizda namoyon qilaman. Ota-bobolaringizga ont ichib va'da qilgan Isroil yurtiga sizlarni olib kirganimda, egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Shunda sizni bulg'agan qabih ishlaringizni, tutgan yo'llaringizni eslab, o'zingizdan o'zingiz xazar qilasizlar. Men sizning egri yo'llaringizga, qabih ishlaringizga ko'ra ish tutmayman. O'z nomim haqqi sizlarga yaxshilik qilaman. Shunda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, janubga yuzlanib, Nagafdagi o'rmonga qarshi bashorat qilgan. Janubdagi bu o'rmonga ayt. Egamizning so'zini eshit. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men sening har bir daraxtingni, ko'karganini ham, quriganini ham yondirib yo'q qilaman. Avj olgan alangani hech kim o'chira olmaydi. Bu alanga janubdan shimolgacha bo'lgan yer yuzini kuydirib tashlaydi. Bu olovni men egang yondirganimni butun dunyo ko'radi. Hech kim uni o'chira olmaydi. Shunda men yolvorib dedim. Yo egam Rabbi, bu odamlar menga ha deb matallar bilan gapiraverasanmi? Deb aytishmoqda.